Він запхав гроші до кишені, підняв цеберку і попрямував до дверей. «Постарайтеся зробити для мене ще одне», – озвався він. «Ні», – відповів Жак, – «у мене вже немає температури». «Тим гірше», – сказав пекар і вийшов. Руки Жака піднялися до голови і стали погладжувати деформовані кістки. Спробував підвести череп. Хотілося б знайти його точну вагу, але треба було чекати повного одужання, та й шиєю щось не гаразд. Докладаючи неабияких зусиль, він відкинув ковдри. Перед ним лежали худі ноги, подраглені п'ятиденним безрухом. Без захоплення обвів їх поглядом, спробував погладити рукою, потім, відмовившись від цієї забаганки, звісив ноги з ліжка і натужно підвівся. Через ці ноги він втратив 5 добрих сантиметрів. Вигнутий хребет затріщав. Болячка залишила сліди. Халат довгими складками спадав на загострені сідниці. Обм'яклі вуста і розпухлі пальці не зможуть більше грати на буркутливій дудці. Це було очевидно. Зломлений, важко сів на стілець і обхопив голову руками. Пальці мимоволі помацали скроні і важке чоло. Сходами підіймався диригент оркестру, в якому грав Жак. На хвильку він зупинився перед дверима, прочитав табличку і увійшов. «Добрий день», – мовив він. «Ну що, вже краще?» «Та тільки що встав», – озвався Жак. «Я слабкий. Якось дивно пахне на сходах», – постеріг диригент. «Господиня, – мовив Жак, – вона ніколи не застібає халати». «Це добре пахне, – сказав диригент. – Пахне заповідником». «Так», – погодився Жак. «Коли ти повернешся до нас грати? – запитав диригент. – А це можливо? – запитав і Жак. – Мені б не хотілося більше грати в коридорі. Зрештою, камерна музика – не коридорна музика». «А тільки не кажи, що болячку маєш через мене, – попросив диригент. – Зрештою, всі ми грали в цьому коридорі». «Знаю», – мовив Жак, – «але на протязі стояв саме я, тому з вами нічого і не сталося». «Все це балачки», – сказав диригент, – «до того ж ти завжди мав бридку вдачу». «Ні», – заперечив Жак, – «мені не подобається бути хворим, це моє право». «Треба буде тебе замінити», – мовив диригент, – «хіба можна грати з типом, який на все дується?» «Зрештою», – сказав Жак, – «я ледь не врізав дуба». «Ти не бридаєш мені», – скривився диригент. «Від мене нічого не залежить. Коли ти зможеш грати?» «Не знаю», – відказав Жак. «Я ж слабкий». «Ти починаєш мене дратувати», – мовив диригент. «Так не працюють. Попрошу Альбера, щоб замінив тебе». «Заплати за 2 останні виступи», – попросив Жак. «Мені треба розрахуватися з господинею». «Я не маю з собою грошей», – відповів диригент. «До побачення. Піду до Альбера. У тебе надто кепська вдача». «Коли ти мені заплатиш?» – запитав навздогін Жак. «О, заплачу», – відповів диригент, – «неодмінно». Пальці Жака блукали чолом, очі були напівзаплющені. «Може, 4 кілограми?» Маленький спиртовий нагрівач мужньо гудів, і вода в алюмінієвому казанку, розлючена шумом, починала здригатися. Для такого легенького нагрівача води було, вочевидь, забагато, але він з нею справиться. Жак чекав на стільці. Аби кудись себе діти, він брався за дудку. Щоразу йому бракувало до сі бемолю 2 сантиметрів, але врешті-решт таки дотягнувся. Задоволений і тріумфуючи, притиснув ноту 2 пальцями. Це йому знову вдавалося. Жак зупинився, бо біль повернувся в голову, а вода починала кипіти. «Мабуть, більше 4 кілограмів», – поміркував він. «Буде видно». Тоді Жак узяв великого ножа і відрізав голову. Він занурив її у киплячу воду з кальцинованою содою, щоб очистити і не зменшити ваги. Зрештою, він помер до того, як скінчив, бо це відбувалося 1945 року, і медицина ще не сягнула так далеко, як тепер. Жак здійнявся до неба великою круглою хмариною. «Податись кудись...» Інде він не мав жодного сенсу.